1 Corinthians chapter 15. Waiwaik, gauna wanga na papei matami, ngan ato ke mitoa na paula ga ila pagimi mugayai. Gimi alongo ato ke mitoa ne ta abara, be amar marir matua ngan. Wanga akisi matua ato ke mitoa na paula pagimi ne, ene deo iwa bara gimi mulian ngan ato ke mitoa ne. Be wanga akisi matua mau, ene lolo mi matua ngan sapayan. Ngan sa posanga kapei tau toa na bara pagimi, eni posanga toa deo i bara pagau mugayai. Eni gaberani. Kristus i mate, ngan gita lere karonga sasat, lale ere mabe deo ele laulau i keo ngan. Ga kusta titayane dengayai, be ngan aro tolaya idai mulian, lale ere mabe deo ele laulau i keo ngan. Be iwot pan sipas, ga kusta iwot pagir alua gau sangaul ige gio rua. Ga kusta iwot pagir waiwaira tua davar yasal buno lima ngan aro ere tua tilup lupua. Tautau nga gir busa tima maro maitne, be ere ngara ti mate ga tilao. Ga kusta iwot pan James, ta murrai pare iwot pagir panua atuar tua ngarawa. Be murrai ngan gir tua ngarawa, iwot pagau pare. Ta gau mambe gergu ere toa itna i popo e tutui ngan aro poponga aia mau. Na keo berane ngan sa gau erak mau ravu ngan gir panua atoar pare ngara. Ta gau iava kemi tau mau, ta irangrangan gir panua ti watu gau iava ato aia mau. Ngan sa gau na paieie gir iaua kaleriton Kristus. Be ngan deo ele karonga lolo marumaya, gau naot iava ere toa berane. Ta ele karonga lolo marumaya toa i bara pagau ne, iduaya sapayan mau. Eni ivoko ngan gau, talek naurata iasal gir toa ngaroa. Be ene gau kekele gau na voko voko mau, be deo ele karonga lolo marumaya ivoko voko toman ngan gau. Tota wanga gau na voko, mau gir paringara ti voko, ene danga eta mau. Be danga kape, ene posanga toa a paula ga ila pagimi ta lolo mi matua ngan. Be gai somi-somi apa Paula posanga ngan Kristus ele dainga mulian ngan matenga. Tota ikamaroga eringara ngan gimi ti keoga irangrangan gir mate-mate ti dai mulian mau. Wanga gir mate-mate ti dai mulian mau. Ene irangrangan Kristus i dai mulian mau pare. Be wanga Kristus i dai mulian mau. Ene posanga toa gai a Paula ga ila pagimine aya anga eta mau. Be lemi karonga lolo matua aya, ene aya anga eta mau pare. Toa berawa ta gaya ot panwa pakakanga amai ngan karonga deo ele posanga. Ngan sa gaya kakaro posanga ngan Kristus ele dainga mulian. Be wanga gid mate mate ti dai mulian mau, ene Kristus irangranga ni dai mulian mau pare. Na keo pare berani. Wanga gid mate mate ti dai mulian mau, ene Kristus pare i dai mulian mau. Ta wanga Kristus i dai mulian mau, ene lemi karonga lolo matuaya i rangranga ni lua gimi mau. Be amamaro maitne ngan lemi karonga sasat. Be gir panua toa lolo matua ngan Kristus ka timate ga tila, gir tidu ayana. Wanga tayadi Kristus ngan i lua gita ngan lera maronga tano yai kekelen, be lera maronga kemi eta muriai mau. Ene gita panua maronga paya mawara. Be lera maronga paya mau tōne, iasal maronga paya mau tō gīr panua tō ngāra ne tānu iei. Be tau taunga, Kristus i dai mulian ngan ele matenga. E i muga ngan panua tō ngāra ne ngan ele dainga mulian, ta i wot mambe anga pau i matua dadangai. Ngan sa muga iei, iava keleri i papot karonga matenga aia. Be iava ere pare i papot karonga ngan dainga mulian ngan matenga. Ene gā bedani. Lala ere, mambe panua tua ngarene ti mate ngan Adam ele karonga, tota Kristus ele karonga i karo ga panua tua ngarene matar vivita pare. Be gita tua ngarene ga tadai mulian ngan gita kalere kalere lera aro i mata. Kristus ga imuga, ga kusta gita Kristus ele panua ga tadai mulian ngan aro tua iwa e ilue mulian ga inam. Ta wanga danga tua ngarene kus, ene ga idol danga tua ngarene ga idai itama deo iwageai. Ngan aro tua iwa, e ga i paiavu ngan gir maridnga ga mamaron tua ngarene ga gir panua ga antu tua ngarene urad ka peipi. Ngan sa Kristus manta iman maron kape gai rangranga ni dola e miri tamatama to ngarawa ga tidio i ai i bulaloyai. Be wanga i payavu ngan ai a miri i tamatama pare ngara ga kus. Muri ai enega i payavu ngan matenga pare. Ngan sa deo ele laulau ai a posanga bedani. Deo idol danga to ngarane ga idio i ai i bulaloyai. Tautaunga i keo ngan danga to ngarane, be idiltone i posangan deo mau. Ngan sa deo idol danga to ngarane ga idio gadio ngan Kristus. Be deo kekelen idio gadio nganei mau. Ta muriai wanga danga to ngarane yeneno gadio ngan deo inat, e pare ga ilongian e mulian ga idio gadio ngan deo. Ngan sa mugayai, deo idol danga to ngarane ga idio gadio nganei. Toa berawa, ta deo ga imari gadai tau ngan danga to ngarane. Be wanga gid mate mate ti dai mulian mau. Gid panwa erengara toa tibara paliliunga ngan luanga gid mate mate, enega ti karomaro. Wanga gid mate mate ti dai mulian mau, ikamaro ga tibara paliliunga ngan luanga gid. Be gai pare, ikamaro ga abara yiyinga somi somi ngan naurta toane. Wai waik, aro ga aro ak karunga kulupulupu tanawanga na mate ngan. Napakaka mau. Posonga toane tautaunga, lale ere mambe aramaron Jesus Christus i karoga tiniki gelgel tautaunga ngan gimi. Begir panwa papaya maungan tuanga Ephesus, ti parau pagao mambe masilau saksak. Tawanga dabare ye yinga toane, belek maronga kemi eta muriai mau, ene karonga toane iluagao marongan. Wanga gir mate mate tidai mulian mau. Kemingan tanasi tingelgel tanoaya mambe posanga idil ga waini ikeongan gabedani. Kemingan tayan ga taun, ngan sa savale tota tamate. Karo yaveta ipakaka gimi. Wanga alalala alele toman ngan gir panwa papaya mao. Enega tipayavu ngan lemikaronga kemi kemi. Manta atnan lemikaronga manga manga ta lolomi ilue mulian. Akaput ngan karonga sasat, be anasi karonga tutui. Ngan sa panwa eringara ngan gimi tiwatai ngan deo mau. Be maya maya gimi ngan lek posanga tuane mau. Be yava etaga iveta gabirani. Gid matematika tidai mulian marungan. Wanga gid tinam, eniga tini diwot marungan. Vetanga tuane buabuonga aya. Sawadanga yao yarum tano yai, manta imate. Gakusta iparga idai. Be sawadanga yao yarum, ene yarum idanga tuangarwa mau. Idanga tuangarwa ga iwot muriai, be yao yarum ipuapua kekelen. Goeve wit mau anga itapare, ene ta yarum ipuapua sapayan. Be ngandewele kimnga, ei karoga anga tuangarane iparga idai. Ta idol gir kelere kelere idanga sisid tuangarwa, ta inasi mambe sawa anga tua ta yarumwa. Danga tuangarane tinid lala ere mau. Gita yavava tinida ere pare, begir masilau tinida ere pare, begir man tinida ere pare, begir ia tinida ere pare. Gir danga mariambai tinida ere pare, begir danga tanoyai tinida ere pare. Besogonga togir danga mariambai imata lala ere man besogonga togir danga tanoyai mau. Aro aya sogonga ere pare, be taiko aya sogonga ere pare. Begir gigima ar sogonga ere pare. Gagir gigima kelere kelere ar sogonga imata lala ere mau. Begir mate mate ler dainga mulian ene lala ere toa berawa pare. Gita tatayan patid toa ibura bura. Be wanga tidai mulian irangrangan ibura pare mau. Eava ipa toa tatayan ene imata paya mau ga iurra eta mau. Be wanga idai mulian ene ga itiniwot kemi tau ga iurra pare. Yava ipa toa tatayan, ene tano yaya. Be wanga idai mulian, ene vuvuri yaya. Lale ere mambe tinida tano yaya yenono, ene tinida vuvuri yaya ga yenono pare. Ene lale ere mambe posanga yenono ngan deo ele laulau gabedani. Yava imamaro mata mata tano yai, yeda Adam. E iwot yavava ga imata vivita. Be Adam ere pare iwot muriai tau ene Kristus. Ei vuburiai aia, be ikaro ga panwa matad vivita. Maronga vuburiai iwot mugae mau. Be maronga tanoia iwot mugae. Ga kusta maronga vuburia I wot. E ava matamata aia, e tano aia kankanga, ngan sa deo I kapo tano ta ikaro ega I wot. Be ava to edeparewa vuburia I aia. Gid panwa tano I aiaat, to ngarwa ti wot lalere man be ava tano I aia. Be gid panwa vuburia I aiaat, to ngarwa ti wot lalere man be ava vuburia I aia. Lalere man be gita tabara I ava tano I aia I anun, Muria ega tabare iava vuvuria iaia ianun. Waiwaik, na keo pagimi gabedani. Manta tinida iwot pau, ngansa pateda tua iburaburane irangranga nibara maronga kemi toa deo ivagea I mau. Ngantivur toa wa irangranga tamate pare mau. Be ega, na paula posonga mumulnga ere pagimi gabedani. Gita toa ngarane ga tamate mau. Be erengarengan gita ga timamaro ga irangrangan Kristus ele namanga. Be gita tuangarane, tinida ga ipule ga iwot erepare. Karonga tuane ga iwot manmanai tau mambe matara mil pakalere. Eine ga iwot ngan aro tuaiwa taule muriai aya itang. Wanga taule tuawa itang, gir mate bate ga tidai mulian, ta irangrangan timate pare mau. Be gita panwa tamamaro maitne, Tinida ga ipule ga iwot erepare. Eni gabirani. Tinida to iman matenga aya ga iburaburane. Manta ipule ga iwot erepare. Ta irangranga ni mate pare mau. Ga ibura mau pare. Ngan arotua iwa, wanga tinida to iman matenga aya ga iburaburane ipule ga iwot erepare. Eni ga irangranga tamate pare mau. Be tamamaro kemi somi somi. Ngan arotua iwa, Posanga idil ga waine ga iwot tau taunga bedani. Deo iasal paraunga ta ipayavu taungan matenga. O matenga, uram sidangan payavunga gir panwa. Be lem ido sidangan galgalnga gir. Be matenga ibare iura ngan lera karonga sasat. Be karonga sasat iura ta ipayavungan gita ngan sa tanasnasi apu mau. Be taposa kemi tau ga ilapan deo. E ilua-lua gita... Ta tayasal danga tua ngarene ngan aramaron Jesus Christus iura. Tota waiwaik kemi-kemi, manta amarit matua be alongian danga etaga I pasamimi gimi mau. Somi-somi manta urami pak-pakia ngan karonga maronele naurata, ngan sa gimi awatai. Sawa naurata aka karongan maron, ene irangrangan idu aya sapayan mau.